Eiropadomes priekšsēdētāja Donalda Tuska vizīte Jordānijā notiek laikā, kad arvien skaļāk izskan aicinājumi sniegt lielāku palīdzību bēgļiem, kuri dzīvo nometnēs, gan šajā valstī, gan kaimiņus esošajā Libānā un Turcijā. Tieši resursu trūkums, kas noved pie nožēlojamiem apstākļiem bēgļu nometnēs, tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem iemesliem, kadēļ pēdējos mēnešos bēgļi masveidā ir devušies tālāk uz Eiropu. Apvienoto nāciju bēgļu lietu aģentūra paredz, ka gada beigās 8 miljonus lielajā Jordānijā būs jau aptuveni 1 miljons bēgļu.